Mirëmëngjesin nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me radion e Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shëshëroj në 15 minuta dëgjues. Fillimisht dëgjojmë titujt kryesor të këtij edicione. Ekspertët e sigurisë në Prishtinë tërheqin vërejtjen për mundësinë e sulmeve terroriste në Ballkan. Vdekja në Burg e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari nxit komente dhe vlerësime të ndryshme në opinion. Nga bota, Clinton po mbrohet nga një sistem i manipuluar, thot Trump, duke kritikuar FBI-n. Për të gjitha këto dhe materialet e tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në cetin të Malit të Zi, sot do të mbahet seanca konstituive e përbërjes së re parlamentare. Opozita nuk do të marë pjesë pasi, si pas saj, zgjedhjet e 16 tetorit në të cilat ka dalë fituese partia e ish kryeministrit Milo Djukanovic, nuk kanë qenë të lira dhe demokratike. Në përbërjen e re të parlamentit të Malit të Zi, do të jenë 81 deputet, prej tyre vetëm një shqiptar. Të dielën prokurori special i Malit të Zi ka thënë se nacionalistët nga Rusia qëndrojnë pas përpjekjes për të vrarë Djukanovicin në prag të zgjedhjeve. 20 veta janë arrestuar një natë para zgjedhjeve dhe fillimisht janë identifikuar si paraushtarak serb. Kombet e Bashkuara thanë se janë duke hetuar vdekjen e dhjetra civileve nga sulmet ajrore të Shteteve të Bashkuara në Afganistan. Misioni i ndihmës i OKB-s në Afganistan tha se së paku 32 njerëz janë vrarë dhe 19 janë plagosur nga sulmet në qarkun Buze Kandahari javën e kaluar. Shumica viktimave thuhet të jenë gra dhe fëmijë. Humbja e jetëve të civileve është e papranueshme dhe dëmton përpjekjet drejt ndërtimit të paqes dhe stabilitetit në Afganistan, tha misioni i OKB-s. Ushtria e Shteteve të Bashkuara ka pranuar se sulmet ajrore mund të kenë shkaktuar viktima civile. Sulmuesit vetvrasës kanë përdorur autoambulanca të mbushura me eksploziv për të vrarë së paku 21 njerëz në qytetet e Irakut, Tikrit dhe Samara. Grupi militant Shteti Islamik ka thënë se ka kryer të dyja sulmet. Sulmi së dielës në qytetin e shenjtë Samara ka goditur pelegrinët shiit, përfshirë edhe iranian. Një radhë automjeteve që prisnin për të hyrë në Tikrit është goditur po ashtu. Në veri, forcat qeveritare të Irakut vazhdojnë ofensivën për të rikthyer kontrollin e Mosulit nga Shteti Islamik, por ato janë duke u përballur me rezistencë të ashpër. Shqetësimet në lidhje me presidencën e Donald Trumpit në Shtetet e Bashkuara pritet të dominojnë ditët e para të një samiti global për klimën në Marok. Rreth 20.000 pjesëmarrës do të takohen në Marrakech për 2 javë, nisur nga sot. Ata do të bëjnë përpjekje për të pajtuar për rregulla të reja për të kufizuar ngrohjen e planetit. Planet janë thelluar prej se marrëveshja e Parisit për klimën ka hyrë në fuqi javën e kaluar. Trump, i cili e ka cilësuar si shaka këtë marrëveshje, është zotuar se do ta anulojë atë nëse zgjidhet president. Marrëveshja e Parisit, të nënshkruar nga 193 vende dhjetorin e kaluar, synon të mbajë rritjen e temperaturave globale në 2 gradë Celsius deri në fund të këtij shekulli. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korrespondenti ju në Prishtinë, Zenel Buzukum. Zenel, mirë mëngjesim.
Mëngjesi, Valona.
Zenel, vdekja e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari është bërë temë për folur, si komentojnë gazetat?
Po, Valona, duke e cilësuar si ngjarje të rëndë, e përditshme e Kosova sot vlerëson se ky rast tregon se çfarë sistemi represiv shtetëror është instaluar nga oligarkët e pushtetit dhe sa pa e sigurt është jeta e njerëzve në Kosovë. Gazeta ka vënë pas se në burgjet e Kosovës ndryshe trajtohen aktivistët e opozitës nga trajtimi special që u bëhet komendantëve të luftës. E përditshme e Kosova sot thekson mtutje se shteti duhet të jap llogari për rastin tronditës të Astrid Deharis, ndërsa organet e hetuesisë duhet të dalin me një version të faktuar edhe për dyshimet për terrorizëm që rëndonin mbi studentin e mjekësisë për goditje në kuvendin e Kosovës. Në pritje të ekspertizës së autopsisë, gazeta thekson se emruesi përbashkët i debateve që kanë shpërthyer për këtë rast janë akuza publike ndaj shtetit dhe padrejtësive shtetërore që nuk kanë të ndalur. Gazeta Kosova sot rikujton se vrasje, vetvrasje dhe vdekje të dyshimta kanë ndodhur edhe më herët, por institucionet kompetente asnjëherë nuk kanë ndërmarr diçka për të rritur masat e sigurisë dhe për të mos lejuar humbjen e jetëve të burgosurve. Valona?
Zenel, çfarë thon gazetat për deklaratat e ndryshme që dolen në opinion në lidhje me këtë rast?
Në përditshme ako aditore Valona sekson se misteri vdekjes së aktivistit të vetëvendosjes i cili po mbahej në paraburgim në Prizren nuk është sqaruar as të dielën. Gazeta ka dhënë re se përderisa në ditën e parë të ngjarjes tragjike kishte deklarata nga zyrtarët, të cilët patën përmendur si mundësi dyshimin për përdorimin e medikamenteve nga injeri, në ditën e dytë ndërkaq të hetimit ndaj rastit asnjë nga institucionet nuk i kanë përmendur ilaçet, por as ndonjë pistë tjetër të mundshme hetimi, megjithëse tani është konfirmuar se injeri Astrid Dehari ka pasur gërvishje në duart dhe në anën e djathtë të qafës, duke e thelluar kështu edhe më shumë misterin rreth këtij rasti. Gazeta sekson se autoritetet nuk kanë ofruar përgjigje për shumë dilema që kanë të bëjnë me vdekjen e aktivistit opozitar. Kështu, siç në vizon gazeta, autoritetet nuk kanë treguar nëse Dehari ka qenë vetëm në dhomën e burgut para se të ndodhte rasti dhe kur është gjetur. Në këtë kuadër, koaditore po ashtu sekson se zyrtarët nuk kanë treguar nëse Dehari ka pasur ndonjë sjellje të pazakontë dhe si e ka kaluar ditën kritike deri në momentin e vdekjes.
Falenderojmë korrespondentin tonë Zenel Buzuku për këtë përmbledhje nga gazetat. Dëgjues të nderuar, jeni me Radio në Evropa e Lirë. Njohësit e çështjeve të sigurisë në Kosovë thonë se humbja e territoreve në Siri dhe Irak e grupit militant Shteti Islamik bën që ata të mendojnë dhe planifikojnë sulme në vende të Evropës dhe rajonit. Autoritetet në Prishtinë thonë se janë duke bashkëpunuar me shtetet në rajon me qëllim të parandalimit të veprimeve ekstremiste. Korrespondenti në Prishtinë Arton Konushevci na sjell më shumë hollësi.
Autoritetet në Kosovë thonë se janë duke i bashkërënduar veprimet me shtetet e tjera të rajonit e Ballkanit Perëndimor me qëllim të, siç thonë, vënjes në kontroll të veprimeve ekstremiste. Deklaratet e tyre pasuan arrestimin e Kosovë dhe në Shqipëri brenda një dite të së paku 11 personave, 7 nga të cilët në territorin e Kosovës, me dyshim për organizimin për kryerjen e, siç thuhet, veprave terroriste dhe kundër rendit kushtetues dhe sigurisë në Kosovë. Në një dokument të prokurisë së Kosovës, pas arrestimit të të dyshuarve, thuhet se ishin në kontakt me pjesëtarët e grupit militant Shteti Islamik Lavdrim Muaxheri, nga i cili kishin marrë urdhër për sulme. Muaxheri u bë i njohur në korrik të vitit 2014 pas publikimit në faqen e tij të Facebookut dhe fotografitë veprimeve të tij. Ata po përgatisnin sulme terroriste në rajonin e Ballkanit, fillimisht në Kosovë. Ata kishin planifikuar sulm mbi ndërtesa të ndryshme, mbi institucionet e sigurisë, të friksojnë popullatën, të destabilizojnë vendin dhe të shkatërrojnë strukturat ekonomike, politike dhe financiare, thuhet në dokumentin e prokurorisë së posaçme. Të gjitha pretendimet e prokurorisë në Prishtinë u hodhën poshtë nga avokatët mbrojtës. Aksioni i policëve të Kosovës dhe Shqipërisë u shtri edhe në Maqedoni, por arrestimet u kryen vetëm në territorin shqiptar dhe atë të Kosovës. Zëvendës ministri i punëve të brendshme të Kosovës, Valdet Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se arrestimet e fundit të personave të dyshuar për lidhje me grupe terroriste janë konfirmim i bashkëpunimit të autoriteteve të sigurisë në rajon.
Do thamë që është vazhdimësi e aktiviteteve të mekanizmeve të sigurisë dhe konfirmim i bashkëpunimit shumë të autoriteteve, konkretisht policive dhe autoritetet tjera të sigurisë të rajonit, sepse është një interes i përbashkët në kësaj bukurie dinake, dhe në këtë kuptim, unë po them që është vetëm vazhdimësi e koordinimit dhe e konsolidimit aktiviteteve në drejtim të burjes në kontrol të kësaj bukurie.
Mbi 300 qytetarë të Kosovës mendohet se kanë marrë pjesë në konflikte në Siri dhe Irak, dhe sipas vlerësimeve të mekanizmeve të sigurisë në vend, në këto konflikte vazhdojnë të jenë ende 140 persona, në mesin e të cilve gra dhe fëmijë. Zëvendës ministri Hoxha tha se aktiviteti i njerëzve të përfshirë në veprimtari ekstremiste është në interes të veçantë për mekanizmat e sigurisë. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë tha për Radio Evropa e Lirë se humbja e territoreve në Siri e vendet të tjera nga grupi militant Shteti Islamik bën që ata të mendojnë dhe planifikojnë sulme në vendet e Evropës dhe rajonit.
Që du të rëzë dhe të tentoj sërësht të shpërfash posë në vetë, mje po në një tjetër. Që nënkuptam, nuk do të ketë fushimot të kontrolloj territore, të sulmoj edhe të kontrolloj territore në përgjësi, për fuqinë e saj do tentoj ta shpërfaq në përmet një marrë sulmëve terroriste, qofë në Evropë, qofë në rajon në përgjësi, e ku e shohin si teren përshtatshëm edhe aty në ato vende ku ka ndikim shumë atë masë.
Aksioni policëve në rajon vije pikrisht në kohën kur autoritetet në Kosovë thanë se për mbi një vit nuk është shënuar asnjë shkuarje qytetarëve të Kosovës në konfliktet në Siri dhe Irak. Të paktën 35 veta janë dënuar nga gjykatat në Kosovë dhe një numër prej mbi 120 vetash janë arrestuar në dyshimin për rekrutim, nxitje dhe pjesëmarrje në luftrat e huaja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Zgjedhjet në SBA pa dyshim se dominojnë lajmet ndërkombëtare. Donald Trump sulmoi ashpër për FBI-në, e cila sërish nuk ka gjetur prova kundër Hillary Clintonit për kryerje të veprës kriminale. Dy kandidatët për president të SBA zhvillojnë sot ditën e fundit të fushatës. Dëgjojmë hollësit në materialin që pason. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump akuzoi Byron Federale të hetimeve për pasaktësi, pasi ajo ka konstatuar se rivali ati demokrate Hillary Clinton nuk ka kryer sjellje kriminale me e-mailet e saj. Pas hetimeve të reja, drejtori i FBI-s James Comey tha se në komunikimet e Clintonit nuk është gjetur asgjë për të ndryshuar vendimin e byros të marrë në muajin korrik. Trump tha se ka qenë pamundur për FBI-n të rishikoj 650.000 e-maile për një kohë të shkurtër. Clinton po mbrohet nga një sistem i manipuluar, është krejtësisht sistem i manipuluar, e kam thënë për kohë të gjatë, tha Trump në një tubim në Michigan. Hillary Clinton është fajtore, ajo e di, FBI e di, njerëzit e din. Tani u mbetet amerikanëve të sillin drejtësi në kutitë votimit më 8 nëntor, tha Trump. Ndërsa Clinton nuk ka folur për letrën e drejtorit të FBI-s në lidhje me hetimet, fushata e saj ka thënë se është e kënaqur me zgjidhjen e çështjes. Në një tubim në New Hampshire, Clinton ka thënë se vendi po përballet me një moment të vlerësimit dhe se amerikanët duhet të zgjidhin midis ndarjes dhe bashkimit. Në korrik, FBI ka thënë se Clinton, si sekretare e shtetit, ka qenë shumë e pakujdesshme në trajtimin e materialeve të klasifikuara, pasi ka përdorur emailin privat, por nuk janë gjetur provat që dëshmojnë se ka kryer krim. Megjithatë, 11 ditë përpara zgjedhjeve, drejtori i FBI-s James Comey ka trazuar garën duke hapur hetime të reja kundër Clintonit. Në një letër drejtuar Kongresit të dielën, Comey tha se hetuesit kanë punuar pa ndërprerje në emailet e fundit të cilat janë gjetur në fillim të tetorit. Emailet thuesi janë gjetur në laptopin e ish burrit të njërës prej ndihmësve më të afërta të Clintonit, ish kongresistit Anthony Weiner, i cili akuzohet për dërgimin e mesazheve seksuale të një vajzë 15 vjeçe. Komi tha se hetuesit nuk kanë gjetur arsye për të ndryshuar vlerësimin e mëhershëm të FBI-s, se Clinton nuk duhet të akuzohet për trajtimin e informacioneve të klasifikuara. Sot, vetëm një ditë përpara zgjedhjeve, Clinton dhe Trump do të udhtojnë në disa shtete në përpjekje për të bindur votuesit se përse e meritojnë votën e tyre. Në shtetet ku lejohet votimi i hershëm, afro 42 milion amerikan tashmë kanë votuar për zgjedhjet presidenciale. Në këtë edicion, post tjera shëndoqët. Ekspertët e sigurisë në Prishtinë tërheqin vërejtjen për mundësinë e sulmeve terroriste në Ballkan. Vdekja në Burg e aktivistit të vetëvendosjes Astrid Dehari nxit komente dhe vlerësime të ndryshme në opinion. Clinton po mbrohet nga një sistem i manipuluar, thot Trump duke kritikuar FBI-n. Dëgjuesi të nderuar, kaq për takimin ton të mëngjesit. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org, si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Bashkë do të jemi sërish në edicionin e orës 12:00. Deri atëherë, miru dëgjofshim.